Okapi. Habari zetu, Jean Désiré Kanyama. Okapi.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Mkutano zidi ya amani, usalama na maendeleo katika maeneo ya Kivu. Wakilishi wa makabila ya jimbo la Kivu ya kaskazini walitoa hotuba leo hii. Tutafuta punde ya muhimu katika masemi yao. Waziri wa afya unaomba madaktari wawe na dhamiri mbele ya kukazwa kwa mgomo wa kazi, na watumie njia zingine zisizokuwa kali kwa kuonesha hasira yao. Tutasikiliza punde mafasiri ya daktari Mnyakala, katibu mkuu wa wizara ya afya. Hapa mjini Kinshasa, ukosefu wa usalama umerudi tena katika mtaa wa Kalamu, katika majina wanaoitwa Kuluna pamoja na Torson. Vijana wanajikusanya kwa makundi, na hapo umeme ukikatika wananyang'anya unaopita barabarani mali yote walionayo, wakitumia vitisho na silaha za kienyeji. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano zidi ya amani, usalama na maendeleo katika maeneo ya Kivu unaendelea hapo Goma. Wakilishi wa makabila ya jimbo la Kivu ya kaskazini walitoa hotuba leo hii. Tutajiunga baadaye na mwandishi wetu Silvestre Kilolo kwa kufahamu ya muhimu katika masemi yao. Lakini jueni kwamba maandamano ya kuunga mkono mkutano huo yaliandaliwa leo hii mjini Bukavu, jimboni Kivu ya kusini. Watumishi wa serikali, wanafunzi wa vyuo vikuu walijielekeza nafasi ya Uhuru, ambako liwali kwa muda aliomba mkutano huo uungwe mkono kwa kurudisha amani katika maeneo ya Kivu. Maandamano mengine yaliendeshwa mjini Lubumbashi, jimboni Katanga. Katika hotuba yake, liwali wa jimbo aliomba wakaaji wa Katanga wategemee mkutano huo. Kazi zilifungwa katika mji huo mbele ya mchana. Shirika moja la kutetea haki za binadamu na la kiutu alikufurahishwa na kusimamishwa kwa kazi. Pia watu tatu kati yao wawili wa chama cha kisiasa UNAFEC waliumizwa kwa mawe kutokana na mzozo baina ya wanafunzi na wamemba wa chama hicho cha kisiasa. Polisi ilirudisha kimya baadaye. Waziri wa afya unaomba madaktari wawe na dhamiri mbele ya kukazwa kwa mgomo wao wa kazi. Unaomba madaktari watumie njia zingine zisizokuwa kali kwa kuonesha hasira yao. Kwa mjibu wa katibu mkuu wa wizara ya afya, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina shida nyingi, lakini inakubali kuleta jibu kipindi kwa kipindi kwa mahitaji ya madaktari. Fuateni mafasirio ya daktari Mnyakala mbele ya mikrofoni ya Agad Mpona.
Le gouvernement ne contestant pas la légitimité.
Serikali haikukana umuhimu wa mahitaji yetu. Serikali haikukomesha pia njia ya mahusiano kwa ajili ya kutatua shida hiyo, na serikali ilionyesha njia mbalimbali zenye zina uwezo wa kutatua shida hiyo, na hiyo inatusukuma sisi tutafute njia zingine kwa ajili ya kutangaza malalamiko yetu. Gisi mpango wa bajeti wa mwaka 2008 hauanza kutimizwa, ni kugumu kwa siku ya leo kuweka fedha ya malipo yetu katika bajeti hiyo. Sisi tulihusiana na shirika mbalimbali za kutetea watumishi wa sekta ya kiganga katika mikutano mbalimbali, na hawezi sema leo kama hakuna kitu kilivyotendwa. Ninaomba wanamemba wa shirika mbalimbali za kutetea waganga wawe na moyo kuhusu wagonjwa na watimize kazi yao.
Hapo Kisangani, mgomo wa kazi katika masomo ya kiserikali ulikazwa. Leo hii masomo zilifungwa kutokana na mgomo wa shirika la kutetea walimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, SIECO, tawi la jimbo ya mashariki. Lakini hatua hiyo ya SIECO ya juzi ilifika siku mbili kisha hatua ya wenzao wa SINECAT. Mafasirio mengi nawe Andre Kitenge kutoka mji wa Kisangani.
Bila tu mashule ya anuali tena mapendano, wanafunzi wa mashule nyingi wapi tulitembelea asubuhi za siku ya tano hawakujifunza. Milango zote mbalimbali ya madarasa na ya maofisi ilibaki ya kufunga. Ni kwa mfano yale ya shule Maele, Chololo, Atene ya Kisangani na yale ya IFCE. Wanafunzi wenye walifika kwa kujifunza hawakukuta walimu na wakarudi nyumbani mwao. Na walimu wenye kusimamisha kazi wamesema wamefuata wito wa sindika lao, yeni kuwa kuwaomba wasimamishe kazi. Kuambatana na katibu wa jimbo wa gundi la Sieko, wamedai serikali ipate kuheshimu makubaliano kati ya magundi la watetezi ya watumishi wa serikali na serikali ya taifa kuhusu jambo ya kufananisha mpango wa malipo ya walimu katika nchi nzima. Kwa ngambo yake, waziri wa jimbo usikae na mambo ya madhibisho ameleta angalisho kwa walimu wenye kusimamisha kazi na kusema wameweza kuondoshwa kazini. Tukumbushe ya kwamba Sieko imeomba kusimamisha kazi siku mbili kisha mpango wa Sinekat. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Kwa kifupi, mwanajeshi moja wa ulinzi wa taifa alikutanishwa mwenye kufariki leo asubuhi Pambanzangungu, kwenye zaidi ya kilomita 200 na mji wa Matadi jimboni Bakongo. Kwa mjibu wa bwana Charles Ilowankoi, kiongozi wa mtaa wa Banzangungu, wanajeshi wengine wa kampi Ebea walizulumu wakaaji wa mtaa huo na kupora vifaa vyao. Zaidi ya nyumba 10 za nyasi ziliunguzwa. Tayari uchunguzi uliandaliwa kwa kufahamu sababu za kifo cha mwanajeshi huyo. Na katika habari za kiuchumi, tangu siku tatu sasa, thamani ya franga za kongomani inatelemuka zidi ya dola za Kimarekani. Leo hii dola moja inabadilishwa hapa mjini Kinshasa kwa fedha 513, na hapo Goma dola moja inabadilishwa kwa fedha 500 za kikongomani. Tutafuta punde taarifa kuhusu ukosefu wa usalama katika mtaa wa Kalamu hapa mjini Kinshasa. Lakini kabla ya hapo, sikilizeni kwanza habari za mchezo na za kimataifa kwa kifupi. Mitihani ya 13 ya taifa ya mchezo wa karate ilianza rasmi leo hii mjini Mbujimayi jimboni Kasai Mashariki. Wajumbe wa mji wa Kinshasa na wa Katanga ndio waliwasili wa kwanza katika mji huo, wakichungwa kufika kesho kwa wajumbe wa jimbo la Kivu ya Kaskazini na wa jimbo la Bakongo. Ni kesho siku ya posho ndio mapambano kati ya wajumbe wa majimbo mbalimbali yataanzishwa rasmi. Chama cha kisiasa cha mpinzani Raila Odinga kiliomba leo hii maandamano yaanzishwe katika nchi la Kenya, siku moja kisha kufaulu kwa mapatano yaliyoongozwa na Umoja wa Nchi za Afrika kwa kukomesha mzizi nchini humo. Kwa mjibu wa msemaji wa chama hicho aliyetajwa na shirika la habari la Ufaransa AFP, hakuna mkataba uliokubaliwa na serikali wa kukomesha mzozo wa kisiasa nchini Kenya. Na majeshi ya Ulaya yanayopaswa kutawanywa nchini Chad na katika Jamhuri ya Afrika ya Kati yana vifaa vyote kwa kuendesha kazi yake kutokana na misaada ya Ufaransa, Pologne na Ubelgiji, alisema leo hii balozi moja wa Ulaya.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Karibu msikilizaji mpendwa katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari. Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tutakuletea habari kutoka majimbo ya Kivu ya Kaskazini, Bandundu, Kinshasa, Kasai ya Mashariki na wilaya Ituri. Tuanzie na jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako captain moja wa kundi la RPR linaloshirikiana na kundi la wanamgambo wa Kihutu FDLR amejisalimisha.
Kapteni huyo alijileta mwenyewe siku ya tatu iliyopita kwa wanajeshi wa MONUC kutoka India walio huko Kanyabayonga katika mtaa wa Lubero. Alikuwa ameshinikizwa na wapiganaji wake wawili wakongomani wazaliwa wa mtaa wa Ruchuru. Wapiganaji wote watatu walisema wana nia ya kurudi nyumbani kwao kwa kuhudilia maisha ya kiraia.
Na operesheni ya kuwahesabu wanajeshi katika mji wa Bandundu ilianza asubuhi ya leo.
Kundi moja kutoka Kinshasa niliendesha operesheni hiyo inayohusu kuwahesabu wanajeshi mbele ya kuwatolea vitambulisho wanajeshi wa maji kutoka vituo vyote wa jimbo. Hivi sasa wao katika mji wa Bandundu kwa ajili ya operesheni hiyo.
Turudi hapa mjini Kinshasa, ambako ukosefu wa usalama unaripotiwa katika mtaa wa Kalamu.
Ukosefu wa usalama umerudi tena katika mtaa wa Kalamu katika majina yanayoitwa Kuluna pamoja na Torsho. Vijana wamekuwa wakijikusanya kwa makundi, na hapo umeme ukikatika usiku wanaanza kuwanyang'anya wanaopita barabarani mali yote walionayo, wakitumia vitisho na silaha za kienyeji kama mapanga na machupa, kama anavyoshuhudia mkaaji huyu wa kata la Kauka.
Hali hiyo inadumu tangu sasa siku nyingi, na vitendo hivyo vinapitikana usiku. Wakati kuna mtu mwenye kutembea na vyombo ama vitu vyenye kuwa na sanaa kubwa, kuna gundi moja ya vijana wenye kujificha nafasi yenye kuwa giza na kumngojea mtu huyo afike hapo, na kisha wajambazi hao wanamshambulia mtu huyo na kumnyang'anya vitu vyote. Kama mtu huyo anasubutu kujipiganisha, wanaweza hata kumlumiza. Na kuna wakati askari polisi wanashika watu hao na kuwafunga, lakini kisha siku chache watu hao wakilipa franga, askari polisi wanawachilia.
Naye kiongozi wa mtaa wa Kalamu amesema kuwa amekuwa akitumika bega kwa bega na wakaaji wake kwa ajili ya kupata suluhisho kwa kupiganisha mazoezi hayo ambayo yamekuwa yakileta ukosefu usalama na uoga kwa raia. Kiongozi wa mtaa wa Kalamu anafasiria zaidi.
La situation est calme sur toute l'étendue de la commune, sauf qu'il y a des cas un peu.
Hali ya kimya inadumu popote katika eneo la mtaa wetu, lakini kuna nafasi zimoja zenye kuwepo na hali mbovu ya usalama, na nafasi hizo kuna vitendo vya ugaidi vyenye kuendeshwa na wajambazi wa moja, na pamoja na raia tunatumika mkono kwa mkono kwa ajili ya kukomesha shida hiyo. Na kwa swala la kufahamu ni nini ofisi ya mtaa inafanya kwa ajili ya kukomesha shida hiyo, ya kwanza ninaweza kusema kama tunatumika mkono kwa mkono na raia kwa ajili ya kutatua shida hiyo, na kuna pia mipango zingine zenye tunaendesha zenye siwezi kusema hapa, na katika siku za usoni ninawaza kama tutakomesha shida hiyo.
Le reste c'est purement sécuritaire. Donnons le temps au temps, nous nous battons, nous nous organisons.
Tuelekee sasa katika jimbo la Kasai ya Mashariki, ambako mabehewa mawili yani vago yanayopakia betri aina Tiger yamekamatwa tangu zaidi ya wiki moja katika stesheni ya reli ya Mweneditu.
Bidhaa hiyo ambayo ni mali ya mfanyabiashara mmoja wa Mbujimai huenda ikaunguza kutokana na ruhusa ya sheria. Uchuhuzi wa betri hizo umedaiwa na kampuni moja tu iliyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya jimbo la Kasai Mashariki imeanzisha uchunguzi.
Tuende sasa wilayani Ituri, ambako viongozi wa wilaya wanasema watatoa viwanja kwa mamia ya wakimbizi wa Kongomani waliotoka Sudan tangu mwaka wa 2006.
Hatua hiyo ilitangazwa kwa watakaofaidika siku ya tatu iliyopita. Ilikuwa baada ya mkutano ulioshirikisha kiongozi wa wilaya na kamati ya wakimbizi waliorudi pamoja na kazi za vipimo vya udongo. Kwa mjibu wa kamisa wa wilaya kwa muda, viwanja vitatolewa kwao katika vijiji vya Chere, Lengambo pamoja na Chai, vijiji vilivyo vikiwa vyote kwa umbali wa zaidi ya kilomita 10 kusini mwa mji wa Bunia.
Tumalizie hapo Goma, ambako mkutano zidi ya amani, usalama na maendeleo katika maeneo ya Kivu unaendelea. Bila shaka wakilishi wa makabila ya jimbo la Kivu ya Kaskazini ndio walitoa hotuba leo hii siku ya tano. Kwa kufahamu mengi katika masemi yao, utajiunga na mwenzetu Silvestre Kilolo kutoka mji wa Goma.
Washiriki kwa kikao cha hii siku ya tano wamefuata karibu hotuba 15 hasa za wajumbe wa kabila za Kivu ya Kaskazini. Wote karibu walikuwa wakieleza eneo za kabila zao, maoni ya shutuma kwa usalama, chanzo cha ukosefu usalama, pia maoni kama suluhisho. Kwa jumla hotuba za Wahunde, Wahutu wa Kongo, Wanande na Watusi kwa mfano, walieleza nini inayowagawanya: shida za ubaguzi kutokana na ulimi wa Kinyarwanda na kuzingatia uongozi kwa kabila la Wanande. Walishtaki hiyo Wahutu. Wanande kwa upande wao walishtaki pia Wahutu, hali hile hile kwa miaka kati ya 1945 hadi 2006. Usalama mbovu iliwapeleka vijana mbalimbali wa Watusi kuingia katika makundi ya kivita, kama walisema kabila la Watusi. Kwa upande wao kabila za Walikale, Bakano, Nyanga, Kumu, wasio na mizozo nyingi kati yao, wanaomba eneo zao zilindwe. Eneo hizo zilizo bila uongozi kamili serikali, lina uchumi unaoporwa na wanawake wanabakwa na mazingira yanaharibishwa. Na ndipo kabila za Walikale zinaomba kikao kikalishe kweli kweli uongozi wa serikali eneoni mwao. Hii siku ya sita ni kabila za Kivu ya Kusini na kundi za kivita zikiwemo CNDP ya Laurent Kunda ndizo zinatarajiwa. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Mwisho wa taarifa ya habari, ungana tena nasi siku ya kwanza ijayo asubuhi mapema. Kwa irini, nikiwatakia mwanzo njema wa weekend. Okapi.